Selamat pagi Sagi.
Pagi.
Selamat pagi Sagi.
Pagi.
Minggu 18 Juni 2023. Kita sudah di pertengahan Juni dan semua menikmati waktu-waktu bersama tim.
Iya.
Ya, kami juga. Dan kurang lebih kalau di total hampir full 1 bulan kita menikmati kebersamaan bersama dua tim yang berbeda. Seperti halnya yang saya katakan di pada kita semua di grup WA kita, bahwa di dalam akhir minggu ini kita semua mengambil waktu untuk merenungkan apa yang Tuhan telah lakukan atau yang Tuhan telah bolehkan kita alami, dan pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan bersama tim dari Amerika kemarin. Dan dari perenungan itu di akhir pekan ini dan sampai hari ini, inilah yang saya dapatkan dan saya mau bagikan hari ini. Dan yang saya mau bagikan ke kita semua, suara banyak yang mau dengar.
Amen.
Mari kita mulai dari Pengkhotbah 3. Pengkhotbah itu preacher. Ecclesiastes. Jadi sudah dapat katakan amin. Saya mulai dari ayat yang pertama. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dikatakan ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Jadi kita bapak ibu saudara itu. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada juga waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Dan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi dan hilang habis. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu juga untuk membuang. Gudang rumah cowok-cowok tuh ada waktunya. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, dan ada waktu untuk berdamai. Dikatakan di ayat ini, segala sesuatu di bawah langit ada waktunya. Kita tinggal di bawah langit. Ada yang di atas langit di sini? Tahu gak apa artinya? Artinya begitu sederhana bapak ibu saudara, bahwa segala sesuatu di bumi ini tidak ada yang kekal. Semua ada waktu dan musimnya. Semua keadaan, artinya juga bahwa semua keadaan tidak akan bertahan tetap sama. Ada waktunya untuk lahir dan menjadi anak kecil, tetapi keadaan itu tidak kekal. Jehov gak akan selamanya segitu terus. Maybe worse it. Akan ada waktunya meninggal juga. Ada waktunya menangis. Masa sulit, berat, susah. Tetapi keadaan itu tidak akan bertahan selamanya. Segala sesuatu yang terjadi di bawah langit ini tidak ada yang kekal. Akan selalu berganti, akan selalu berubah. Bahkan tidak hanya segala keadaan di bumi ini, tetapi kita juga, hidup kita dan situasi hidup kita akan mengalami perubahan. Karena memang tidak ada yang kekal di bumi ini. Pernah lihat foto pribadi sendiri yang 5 tahun lalu gitu? Kamu rasanya waktu punya berat badan pas, pengennya kekal segitu aja gitu. Tapi begitu dilihat ternyata tidak kekal ya berat badan itu. Gitu. Lihat foto itu cepat banget berubah ya. Tidak ada yang kekal hidup kita. Gitu. Ini juga berarti bahwa keadaan dan kondisimu, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kamu alami, tidak akan selamanya seperti ini. Kamu tidak akan selamanya di dalam kesusahan. Kemarin saya mendatangi suatu prosesi pernikahan di gereja yang saya bisa katakan tradisional. Tetapi uniknya bahwa kenapa saya katakan tradisional, bukan karena bentuk gedungnya saja yang bentuknya seperti rumah adat. Ya, ada sedikit. Tradisional yang saya maksudkan adalah bagaimana gereja itu pun tetap tidak menerima perubahan yang dilakukan Tuhan dari masa ke masa. Perubahan yang dibawa Roh Kudus sendiri tidak mudah diterima, bahkan cenderung ditolak. Atau bahkan dilawan. Dan ini tidak hanya terjadi di zaman kita aja. Dalam sejarah gereja yang kita akan lanjutkan besok Kamis, kita akan melihat bagaimana perubahan demi perubahan Tuhan bawa dan kerjakan di dalam gereja Tuhan. Tetapi di dalam perubahan itu juga, bahkan sering juga disebut revolusi. Revolusi gereja juga terjadi berkali-kali, beberapa kali dan tahapan, dan memiliki lapisan-lapisan itu. Itu yang kita akan belajar ya. Adanya perbedaan dan perubahan setiap musim di dalam gereja, setiap keadaan umat Tuhan, yang Tuhan kerjakan sendiri perubahan-perubahan itu. Tapi kita juga lihat bagaimana orang Kristen dan gereja Tuhan tidak menerima perubahan itu atau transformasi yang Tuhan lakukan dengan baik. Bahkan di Alkitab sendiri kita dapat lihat bagaimana perkembangan dan perubahan musim dari kehidupan bangsa Israel. Kitab Kejadian dan Keluaran adalah seperti musim lahirnya bangsa Tuhan. Lahirnya umat untuk Tuhan sendiri. Kitab selanjutnya kita dapat di Perjanjian Lama, kita dapat musim-musim yang lain. Musim bertumbuhnya umat Kristen atau umat Tuhan sendiri. Mereka bertumbuh dari seorang bangsa akhirnya memiliki hukum, memiliki struktur, punya tempat untuk ketemu Tuhan. Semua itu berlanjut dan mereka bertumbuh. Itu musimnya berganti. Dari yang mereka dipimpin oleh tiang api dan tiang awan, sampai akhirnya dipimpin oleh Taurat, musimnya berganti, mereka memiliki tanah sendiri, dipimpin oleh raja. Ada perubahan yang terus Tuhan lakukan di dalam umat mereka, umat Tuhan sendiri. Dan bahkan kita tahu di Perjanjian Baru ada perubahan di musim penggenapan firman Tuhan. Dalam penggenapan itu pun kita lihat sendiri banyak orang yang sudah hidup dengan Taurat tidak dapat menerimanya dengan baik juga. Gitu. Ya, untuk memahami dan menyadari bahwa ada waktu, ada musim. Selalu ada masa dan waktu, selalu ada musim di dalam hidup kita ini, di dunia ini. Dan di musim-musim itu akan yang terjadi pada umatnya, yang terjadi pada orang percaya, itu dibolehkan Tuhan untuk terjadi. Untuk suatu maksud dan tujuan. Ada maksud dan tujuan di balik semua itu. Kita lihat ayat 9. Apakah untung bekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Kenapa Tuhan mengganti-ganti musim kehidupan? Kenapa enggak semuanya begitu aja ya? Kenapa Tuhan tidak membuat semuanya kekal aja di dunia ini? Karena yang sedang Tuhan lakukan adalah membuat pekerjaannya tergenapi melalui setiap musim yang berbeda. Saya akan lebih menjelaskan lagi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan merubah musim dan masa untuk suatu pekerjaan lain dapat tergenapi. Tuhan merubah musim dan masa untuk suatu pekerjaan lain dapat dikerjakan. Tuhan merubah suatu masa kehidupan kita untuk suatu pekerjaan lain juga dapat terjadi. Kalau tidak dirubah, ada pekerjaan yang tidak akan muncul. Dan akhirnya tidak terkerjakan. Contohnya, kalau kita semua sehat terus, selamanya sehat, tidak ada pekerjaan kesembuhan akan terjadi. Bisa mengerti? Sehingga untuk penggenapan kuasa Tuhan akan kesembuhan, Tuhan perlu membawa hidup kita kepada musim sakit. Haleluya. Ya. Kalau kita semua terus berkelimpahan dan tidak kurang suatu apapun selamanya, pekerjaan kuasa mujizat Tuhan, kuasa pemeliharaan Tuhan tidak dapat terjadi. You know. Sehingga Tuhan merubah musim hidup kita. Kadang punya, kadang enggak. Amin. Kadang cukup, kadang enggak. Supaya kuasa Tuhan yang memelihara kita itu dapat digenapi, dapat dinyatakan, dapat terjadi. Ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan rindu terjadi. Tuhan rindu untuk itu dilakukan dan tergenapi. Tapi di ayat 10 tadi dikatakan ini, pekerjaan itu diberikan kepada siapa? Pekerjaan itu diberikan kepada anak manusia. Agar anak manusia kelelahan oleh pekerjaan itu. Katakan ini. Begini detailnya. Perhatikan baik-baik supaya dong. Tuhan merubah musim dalam hidup manusia tuh, sehingga ada pekerjaan baru yang diberikan kepada manusia itu. Sehingga manusia harus berjuang di dalam pekerjaan itu lagi. Berjuang untuk sesuatu yang baru lagi. Itu maksudnya. Kalau musimnya gak berganti, pekerjaannya gak berganti, manusia sudah bisa. Dan dikatakan di ayat ini, supaya manusia itu kelelahan karena pekerjaan itu. Maksudnya adalah pekerjaan yang baru, di musim yang baru itu, akan melelahkan manusia itu. Kata melelahkan ini mengarahkan kepada seperti kayak dilingkupi gitu. Atau dikuasai. Berarti kayak disibukkan oleh pekerjaan itu. Atau juga dalam bahasa Jawa disebut occupy. Ya. Seperti dikonsumsi atau dimakan habis oleh pekerjaan itu. Tuhan mengganti musim. Memberikan pekerjaan itu supaya pada akhirnya anak manusia itu hidupnya dihabiskan oleh pekerjaan yang baru itu. Sampai kelelahan, sampai melelahkan. Itu maksudnya. Bisa mengerti? Jadi musim yang baru yang Tuhan rindukan terjadi adalah, yang Tuhan rindukan terjadi di dalam musim baru itu, supaya dia bisa memberikan pekerjaan yang baru. Supaya kita menghabiskan hidup kita. Untuk menyibukkan hidup kita itu. Untuk melakukan pekerjaan yang baru itu. Sampai titik penghabisan apa yang kita bisa lakukan. Sampai semuanya terokupai, semuanya terkonsumsi oleh pekerjaan itu. Saya pernah belajar satu teknik bermain gitar, disebut bar chord gitu, yang chordnya gede-gede itu. Pernah belajar itu berapa mungkin, terus capek, sakit gitu ya. Yang semua tangannya main gitu loh. Ya. Kunci palang orang Indonesia bilang. Ya. Saya berjuang setengah mati untuk bisa melakukannya. Saya enggak lahir langsung bisa main kayak gitu sebenarnya. Gitu. Tangan sakit banget. Saya rasain pernah kram di sini, kelelahan ya. Sampai seluruh waktu saya bahkan saya sibukkan untuk lakuin itu. Karena ini sesuatu yang baru, teknik yang baru. Itu latihan teknik ini pada akhirnya saya bisa. Bahkan tanpa mikir lagi tangan jari udah bisa mainin. Gitu melakukannya. Waktu itu karena zamannya berubah. Lalu tiba-tiba zamannya berubah lagi. Berubah lagi. Tadinya zaman rock lagi tenar gitu. Semua kan kunci palang-palang gitu. Ternyata rock mulai redup. Diganti sama pop jazz. Yang notabene banyak pakai fingerstyle. Akhirnya yang tadinya saya sudah bisa terus ganti lagi tekniknya. Saya mulai latihan lagi yang disebut fingerstyle dengan semua jarinya jalan sendiri-sendiri. Gitu. Tangan sakit lagi. Kehidupan saya disibukkan lagi dengan sesuatu yang baru. Gitu. Dihabiskan lagi, ditaruh di situ lagi. Berjuang lagi, bersusah payah lagi. Tangannya sakit-sakit lagi. Pada akhirnya di ujungnya saya bisa juga fingerstyle. Perubahan musim yang Tuhan berikan untuk satu pekerjaan baru yang kita harus berjuang lagi supaya kita bisa lagi sesuatu yang lain lagi. Itu maksudnya. Seperti halnya Gia contohnya atau Pedro, ya Stanley. Mereka tidak saya beri pekerjaan untuk melakukan piket seperti jadwal piketnya Syama. Tahu piketnya Syama? Beri makan ikan ya. Rapiin sepatu, rapiin mainannya, rapiin sendok garpu. Itu piketnya. Kalau itu jadi pekerjaan dan tugas Gia dan Pedro, terlalu mudah dan ringan buat mereka. Dapat diselesaikan dengan cepat bahkan. Mereka mungkin sambil tutup mata ngelakuinnya. Enggak lelah. Apa sih? Musim dan masa hidup mereka berubah. Dan sudah berbeda, Gia sama Pedro musimnya sudah bukan anak-anak lagi, betul? Betul, Gia?
Amen.
Pekerjaan kayak anak-anak ringan. Sehingga mereka diberi pekerjaan yang lebih berat daripada anak-anak. Agar hidup mereka dikonsumsi oleh pekerjaan itu. Biar apa kekuatannya kepake beneran. Biar apa yang mereka bisa itu kepake sampai habis. Pikiran mereka, hati mereka, waktu mereka bisa kepake keseluruhannya. Sehingga diberikan pekerjaan yang berbeda karena masa dan musim hidup mereka berbeda dengan masa dan musimnya siapa. Bisa mengerti di sini? Yang mengerti katakan amin. Salah satu arti dari kata lelah yang tadi sebenarnya juga depres. Tahu depres? Gundah. Bukan robot ya. Murung, sedih karena benar-benar sudah depresi. Artinya bahwa segala sesuatu bahkan sudah terkonsumsi oleh pekerjaan itu sampai kita sudah habis gitu. Pernah ngerasain kelelahan yang kayak gitu?
Iya.
Pernah kayak ada mau dihibur kayak gitu. Gitu. Semua orang mungkin seneng gitu. Karena udah habis gitu. Dan Tuhan memberikan pekerjaan itu di musim yang baru supaya pekerjaan itu menjadi sesuatu yang baru untuk ngabisin hidup kita lagi. Karena kita udah naik. Itu tujuannya Tuhan merubah musim. Pekerjaan yang akan mengkonsumsi semua sumber daya kita, mengambil semua apa yang kita punya, mengambil semua yang kita mampu kerjakan sampai habis. Saat merenungkan hal ini, membuat saya sadar. Terkadang waktu kami kelelahan, kami rasa pengen istirahat. Ternyata tidak akan ada masa di mana kita tidak akan lelah. Ternyata tidak akan ada musim di mana kita tidak lelah. Nah, waktu kamu udah merasa nyaman dengan pekerjaan yang sebelumnya Tuhan kasih musim yang baru supaya capek lagi. Karena memang Tuhan mau buat kita lelah terus. Karena kelelahan itu adalah tanda kamu memaksimalkan hidupmu untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan beri.
Amin.
Ya. Tetapi lihat, kelelahan ini tidak sia-sia. Kemaksimalan hidup kita tidak sia-sia. Ayat 11. Ia membuat apa? Segala sesuatu apa?
Indah.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan pada masa awal sampai akhir. Dia Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat ini disukai orang Kristen banget. Ya, amin. Di sini suka nggak ayat ini? Tapi ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa pekerjaan yang melelahkan tadi. Tanpa musim yang berganti, pekerjaan yang baru, pekerjaan yang menghabiskan hidupmu sampai kamu depresi. Tapi ada waktunya Tuhan mendatangkan keindahan itu. Dan bahkan memberikan kamu, dikatakan ini, kekekalan di dalam hati. Siapa yang punya hati di sini? Walaupun kita manusia, manusia tidak pernah akan, dikatakan di sini juga, menebak atau melihat apa yang sebenarnya Tuhan sedang lakukan. Enggak bisa menyelami apa rencana Tuhan dari awal sampai akhir. Tapi Tuhan akan memberikan kekekalan dalam hati itu bagi mereka yang terus bekerja sampai kelelahan. Manusia, kita manusia enggak bisa lihat rencana Tuhan dari awal sampai akhir, bukan berarti Tuhan tidak akan pernah mendatangkan keberhasilan bagi hidupmu. Karena Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktu. Saya suka banget kalimat ini. Dikatakan di sini, Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Kenapa saya suka? Karena kita tahu bahwa apapun yang di bawah langit, tidak ada yang kekal. Betul? Akan berubah-ubah. Ada musim, ada masa, ada waktunya. Kita, yang kita kerjakan bagi Tuhan juga akan berubah berdasarkan musim dan masanya. Ada pekerjaan baru, tantangan baru yang Tuhan mau kita habiskan hidup kita untuk itu. Tetapi saat musim itu berubah, pekerjaan diberikan, kita mengerjakan dengan maksimal sampai kelelahan, sampai depres. Apa yang terbentuk di dalam hati ini, karena pekerjaan itu akan tinggal tetap. Bisa mengerti? Saat kita mengerjakan, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan itu dengan semaksimal mungkin, apa yang dihasilkan, apa yang kita sadari, ada sebuah perubahan yang terjadi di hati ini saat musim itu terjadi, akan tinggal tetap di hatimu. Ini harus pelan-pelan dipahami betul. Padahal sesuatu yang kekal hanyalah yang berasal dari Tuhan, betul? Jadi waktu ada sesuatu yang tinggal tetap di hatimu, dari semua proses ini adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan, tetap tinggal di sini. Seperti halnya gini, ada musim di mana kamu diajar Tuhan lagi untuk mengasihi saudaramu satu rumah yang menyebalkan mungkin. Yang paling berisik serumah. Paling naruh sampah di mana-mana. Yang enggak cuci piringnya habis makan.
atau jarang mandi, ya, atau apapun itu. Tapi di musim itu Tuhan lagi ngajarin kamu untuk kamu bisa mengasihi dengan benar. Dan kamu berjuang di dalam pekerjaan itu. Berjuang di dalam musim tugas Tuhan yang baru itu. Di dalam hatimu akhirnya menghasilkan kasih yang benar. Dan setelah itu Tuhan ganti musimnya. Ada pekerjaan baru. Tetapi kasih yang benar itu akan tetap tinggal di hatimu. Itu maksudnya. Apa yang dihasilkan di dalam proses musim yang baru, di dalam proses pekerjaan Tuhan itu, di dalam dirimu akan kekal dan tinggal tetap. Musim boleh berganti, tapi ada kekekalan sifat ketuhanan di dalam kita yang gak berubah dari proses itu. Itu maksudnya. Kalau kita sadari hal ini, sadari dan percaya akan apa yang baru saja kita dengar tentang musim, tentang waktu Tuhan, tentang pekerjaan Tuhan, tentang apa yang kekal dan apa yang tidak. Kita akan melihat perubahan musim yang Tuhan beri dan pekerjaan di dalamnya dengan nilai yang jauh lebih berharga dari apapun yang kamu sukai dari musim sebelumnya. Maksudnya adalah, kalau kamu bisa melihat perubahan musim ini dengan benar, kamu akan lebih menyukai musim berubah daripada apa yang kamu sudah nyaman sebelumnya. Dan itu yang terjadi sama gereja-gereja yang tradisional tadi. Gak suka perubahan yang Tuhan beri sehingga mau bertahan di situ. Karena mereka sudah nyaman di situ. Udah gak lelah. Gitu. Sampai mana tadi? Luar biasanya adalah ini akan terjadi di setiap tubuh pribadi dan kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara. Ada musim, ada masa, ada pekerjaan yang baru yang akan Tuhan tugaskan bagi hidupmu. Yang mengambil semua sumber daya dari hidupmu untuk kamu bekerja lagi sampai kelelahan. Tapi ini juga akan terjadi di setiap tubuh Kristus Tuhan. Tubuh komunitas ini. Tubuh komunitas kita bersama. Tubuh ini sedang memasuki musim baru yang Tuhan beri. Dan ada pekerjaan juga di dalamnya. Musimnya baru, ada pekerjaan yang baru. Jadi tapi siap-siap lelah. Ya kan? Musim yang baru ini berbeda dengan musim sebelumnya. Dan yang pasti, musim ini juga akan menghabiskan segala sumber daya yang kita punya. Sampai kita kelelahan. Makanya saya bilang kayaknya tidak ada masa yang akan kita tidak akan kelelahan. Tapi kita juga tahu akan ada sesuatu yang kekal yang akan tinggal bertahan di dalam komunitas ini, di hati komunitas ini, walaupun musim berganti, karena kita mengerjakannya sampai kelelahan. Mau lihat musim apa kita ini? Yang keras loh, kalau nggak semangat nggak tak bagiin, capek-capek aku ngomong nggak mau. Mazmur 127. Ya. Pengkhotbah 3 tadi salah satu ayat yang banyak sering dikaji, tapi ini benar-benar hal yang baru banget bahkan untuk saya sendiri melihatnya seperti itu. Saya harap saya bisa jelaskan ke Bapak Ibu Saudara dengan baik tadi. Mazmur 127 ayat 4. Seperti sudah di situ? Ya. Sudah, katakan amin.
Amin.
Yang belum angel. Oke. Ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Seperti apa? Anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Di dalam sejarah beberapa sumber mengatakan pahlawan selalu memilih bahkan membuat anak panah mereka sendiri. Mereka tidak asal pakai anak panah orang lain. Mereka membuat anak panah mereka dengan tangan mereka sendiri. Ya, karena mereka mau memastikan betul bahwa dengan anak panah yang mereka buat ini dapat anak panah ini akan menuju tepat ke sasaran, ke musuh yang mereka inginkan. Siapa anak panah ini? Katakan di sini anak-anak pada masa muda. Ayat ini agak sulit ya, anak-anak pada masa muda. Ya anak kan memang muda. Gitu. Anak yang di sini bukan berarti umur, tetapi lahir dari siapa? Seperti ayat yang sebelumnya dikatakan anak manusia. Itu bukan berarti dia selalu muda, tetapi dia adalah anak dari manusia, gitu maksudnya. Saya ngerti? Kita bilang anak gajah itu bukan berarti nah itu selalu muda, kita bisa mungkin anak gajah juga gede, gitu. Ya karena gajah sih gede ya memang. Anak manusia yang konteks ini berarti anak Adam atau anak yang lahir dari manusia daging itu. Anak yang lahir tapi dalam kondisi masih muda maksudnya gitu. Ya. Itulah anak panah ini. Pertanyaannya, siapa anak rumah ini? Siapa anak rumah ini?
Kita.
Angkat tangan. Ya. Saat ini kan, saat ayat ini katakan seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak panah lagi di tangan pahlawannya. Anak panah di tangan pahlawan ini adalah simbol dari proses pembentukan, maksudnya. Proses pembuatan untuk tujuan peperangan yang mau dilakukan oleh pahlawan ini. Jadi anak panah di tangan pahlawan itu kayak satu bentuk simbol. Sebuah peristiwa pembentukan, pembuatan anak panah itu. Tetapi anak manusia yang masih muda ini sedang ada di tangan pahlawan untuk dibentuk dan dibuat menjadi anak panah yang mematikan bagi musuh. Waktu di tangan pahlawannya itu belum siap, tetapi suatu saat dia akan dipakai untuk membunuh musuh. Sekali lagi, siapa anak dari komunitas ini? Beberapa dari bapak ibu saudara sudah 5 tahun di tangan kami. Ada yang sudah 3 tahun di tangan kami. Ada yang sudah 2 tahun di tangan kami. Kami juga seperti halnya orang yang belajar membuat sesuatu. Pada waktu permulaan pelayanan ini, kami tidak tahu bagaimana cara membentuk dan membuat anak panah. Tetapi setelah beberapa kali mencoba, diajar oleh pahlawan yang lain, pastor-pastor yang lain dari One Association, dan bahkan diajar langsung oleh komandan tertinggi kita, Yesus Kristus Tuhan, kami mulai memahami caranya. Walaupun kadang setiap anak panah beda kerasnya dan beda kesulitan bentuknya. Ada yang dari kayu mangga, ya, empuk dan ringan. Ada yang dari kayu jati, kuat tapi mudah dibentuk. Ada juga yang dari kayu besi. Kayu ulin ya. Keras banget. Dan dipukul dikit pecah. Tapi kalian semua tetaplah anak panah. Yang kalau saja diproses dengan benar, kalian akan menjadi anak panah yang mematikan bagi musuh. Dan bahaya bagi musuh. Tapi ternyata musim sudah berubah, Bapak Ibu Saudara. Ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Tahu enggak tabung yang dimaksudkan di sini? Tabung apa? bukan tabung gas ya, gas melon, tabung gas melon. Tabung di sini adalah tempat untuk mengisi anak panah. Biasa kalau lihat film ya apa, anak panah tuh, ya, hokai atau apa gitu ya. Mereka punya anak panah yang ditaruhkan di tabung itu, gitu. Yang mengisi semua anak panahnya terus dibawa ke peperangan. Dan dikatakan di sini berbahagialah mereka yang tabungnya penuh. Mereka tidak akan dapat malu. Maksudnya mereka tidak akan mendapat kekalahan atau kesedihan. Mereka akan penuh percaya diri untuk berdiri, bahkan dikatakan untuk menghadapi musuh di pintu gerbang. Mari musuh yang mencoba terus masuk ke kota itu. Ini musuh yang mencoba masuk dan menyerang. Tetapi mereka, karena mereka memiliki anak panah yang penuh, mereka tidak akan kalah. Tuhan menunjukkan kepada kami kalau tabung komunitas ini sudah mulai terisi. Sudah ada anak panah yang siap untuk dipakai berperang. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa tabung itu penuh? Karena adanya proses pembuatan, adanya proses pembentukan yang dilakukan pahlawan itu. Beberapa dari kalian tahu cerita ini, di mana dulu kami berdua membara dan bersemangat untuk menginjili dan menjangkau semua orang. Tapi ada satu ketika Tuhan berbicara kepada kami bahwa kami tidak dapat melakukannya sendiri. Kami berdua tidak bisa melakukannya sendiri. Saya baru sadar lebih dalam lagi waktu merenungkan hal-hal ini tadi. Ternyata yang Tuhan maksudkan adalah seperti halnya dia sempat katakan, kami tidak bisa maju berperang karena kami tidak bisa maju berperang tanpa anak panah. Kami tidak bisa maju berperang tanpa anak panah di dalam tabung kami, di tangan kami. Sehingga kami merubah fokus kami, musim berubah pada waktu itu. Musim di mana kami berdua menjadi perajin anak panah. Membentuk kayu-kayu yang Tuhan kirim. Baik kayu putih, kayu coklat, kayu hitam, kayu apapun itu. Untuk menjadi anak panah yang mematikan musuh. Kami menghabiskan waktu dan tenaga untuk belajar membuat anak panah. Kami riset tentang pemuritan dari DMM sampai DBS dan banyak lagi. Bukan BRI, BCA, bukan bank. Ya. Tapi ternyata itu semua, cara-cara itu semua membuat anak panah yang kurang bagus. Cara-cara itu anak-anak panahnya gak bagus. Anak panah yang dihasilkan metode itu mudah patah. Atau bahkan terbang yang ngeleng-ngeleng. Tidak mengenai sasaran. Akhirnya kami belajar dari komandan tertinggi kita, Yesus Kristus Tuhan. Melihat bagaimana dia membentuk 12 anak panahnya. Anak panah yang kuat, yang melesat bahkan cepat, tepat dan cepat pada sasarannya. Ternyata cara buat anak panah yang benar adalah talmidim. Yang Yesus lakukan sendiri dan kemudian menghabiskan waktu dan tenaga itu. Itulah yang kami lakukan untuk buat anak panah yang kami sendiri sudah dipercayakan dengan cara yang Tuhan juga lakukan. Tapi ternyata musim telah berganti juga saat ini. Musim perajin anak panah itu sudah ditambahkan dengan musim yang baru. Musim di mana kami sadari kami sudah memiliki beberapa anak panah yang sudah siap berperang. Yang sudah ada di dalam tabung itu. Rasanya seperti sedang lagi sibuk membuat sesuatu gitu. Lagi asik terus gitu. Terus tiba-tiba sadar, wah udah kebanyakan gitu. Pernah buat sesuatu kayak gitu? Kamu lagi asik buat terus itu karena udah ada, udah cukup ternyata gitu. Itu rasa kesadaran yang kami dapatkan. Ya. Begitu sibuknya terus membuat yang baru, gitu. Lupa kalau ada yang sudah siap dan sudah lama siap. Anak panah yang sudah lama ditabung itu, tapi sibuk terus sama yang baru. Padahal sudah ada yang bisa dipakai untuk berperang. Sudah selesai dibuat. Kadang juga sudah selesai dibuat, diambil lagi. Kurang ngurus ide. Gitu. Selesai lagi. Oh, kurang ide. Padahal sudah siap. Tiga hal itu yang banyak Tuhan sadarkan kepada saya. Situasi di mana saya tidak sadari bahwa kita sudah punya anak panah yang ready. Kadang terus asik untuk buat yang baru, yang sudah siap dari lama, cuma duduk diam saja. Atau juga lebih berpikiran negatif terhadap yang sudah siap, untuk selalu lihat kurang ini, kurang itu. Padahal Tuhan katakan tabungmu sudah berisi. Ternyata komandan tertinggi sudah menegur kami. Hei, kamu ngapain? Itu udah siap kok. Maju, pakai anak panah yang udah ada. Anak panah yang sudah di dalam tabung sudah menanti untuk dipakai dalam peperangan. Sudah siap maju dan menghadapi musuh di pintu gerbang. Dan ternyata, you know what, hanya anak panah yang hanya pahlawan yang punya anak panah menjadi pahlawan yang berbahaya untuk musuh. Ingat tema kita tahun ini? Ternyata musim sudah berubah. Kami masih asik dengan musim membuat anak panah. Sepertinya kami sudah terlalu nyaman dengan musim pembuatan anak panahnya saja. Sampai saat kami lupa kalau anak panah ini dibuat untuk peperangan. Mau lihat sasaran kita? Siapa anak rumah ini? Siapa anak panah rumah ini? Kejadian 21. Ini sasaran kalian. Kejadian 21 yang sudah dapat katakan amin. Saya mulai dari ayat 14. Sampai 16 ya. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air kirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu di bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Oh, di ayat ini siapa yang kira-kira sedang dibicarakan? Ya. Ismail itu menggambarkan atau mewakili siapa saat ini?
Islam.
Orang Islam atau orang yang belum percaya, betul? Di dalam cerita ini, Ismail dikeluarkan dari rumah bapaknya. Dan pergi dari rumah bapaknya. Kalau kamu menyadari paradigma ini akan merubah cara kamu melihat orang-orang yang belum percaya. Mereka pernah serumah. Dan mereka keluar dari rumah itu. Ismail juga bagian dari keluarga Abraham, tetapi dia keluar dari rumah Abraham. Seberapa jauh posisi Ismail di sini? Dikatakan sepemanah jauhnya. Sepemanah adalah jarak tempuh. Maksudnya anak panah itu bisa terbang. Enggak. Jadi kalau anak panah itu dilesatkan, jarak Ismail cuma segini. Itu maksudnya. Artinya Ismail hanyalah sejauh anak panah ditembakkan. Mereka tidak jauh. Mereka hanya sejauh kalau anak panah itu benar-benar dilepaskan. Sehingga asal kita menembakkan anak panah itu dengan benar, anak panah itu akan tepat sampai di mana Ismail berada. Betul. Dari ayat sebelumnya kita tahu kalau kita sudah punya anak panah yang siap untuk ditembakkan, betul? Tapi ternyata ada masalah lain. Bukan masalah anak panahnya yang gak siap ternyata. Tapi ternyata ada masalah lain. 2 Raja-Raja 6. Kita tahu sekarang sasarannya di mana. Kita tahu sasarannya sejauh apa. Kita tahu juga siapa kita. Tapi ternyata ada masalah lain. Ayat 1 sampai 2. Raja-raja, 2 Raja-Raja 6. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekat ini adalah terlalu sesak," dikatakan. "Terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok di sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami," jawab Elisa. "Pergilah." Sejauh apa Ismail tadi? Sejauh anak panah ditembakkan. Tetapi ternyata kondisi kami sesak. Kondisi kami tidak bisa narik busur ya anak panahnya dengan cukup ruangan. Dengan narik busurnya dengan sempurna. Kalau busur itu tidak ditarik dengan sempurna, sebagus apapun anak panahnya tidak akan sampai kepada jarak yang seharusnya. Pernah main panah-panahan? Harusnya ditarik segini, kamu tarik cuma begini, jatuhnya enggak seharusnya. Berapa waktu lalu segala sesuatu sesak dan sempit bagi kami. Bahkan ini terjadi di dalam spiritual komunitas ini dan juga di dalam kenyataan fisik kita. Masih ingat kondisi guys house atau royal yang lama? Sorry ketawa. Ya, sesak dan sempit. Bahkan kita ngantor di luar akhirnya. Padahal rumah itu waktu kita mulai ada di sana semuanya merasa besar. Gitu. Ternyata juga adalah ini bukan hanya gambaran nyata, tapi itu adalah gambaran secara rohani dan spiritual yang kita alami. Kita merasa sesak dan sudah enggak ada lagi gambaran yang kita merasa sesak, tidak lagi punya ruang untuk bergerak. Kita sudah sibuk dengan semuanya, kita sudah enggak bisa apa-apa lagi. Maksud kita terbatas ini, terbatas itu. Kita merasakan itu di dalam spiritual kita juga. Sebenarnya udah enggak akan bisa lebih efektif lagi, udah enggak ada waktu lagi. Berapa merasakan hal itu sebelumnya? Ayat ini adalah ayat yang diberikan Tuhan kepada tim Rising sebelum mereka berangkat ke Indonesia. Mereka juga bercerita waktu mereka dapatkan ayat ini, gambaran kondisi ini, mereka tidak pernah memahami artinya. Tapi waktu mereka sudah di sini, sampai di sini mereka dapat melihat secara kenyataan fisik, kita ada di dalam kesempitan kesesakan. Kenyataannya rumahnya udah sempit. Tapi ternyata itu adalah sebuah tampilan dari apa yang sebenarnya terjadi secara roh juga, secara spiritual di dalam kita juga merasakan kesempitan itu. Kita merasa sudah sempit, merasa tidak punya lagi ruang untuk melakukan penginjilan, tidak lagi ada waktu untuk menjangkau keluar, sudah tidak ada semua itu. Kita merasa sudah mentok. Ternyata kesempitan ini yang membuat kita tidak mampu berperang dengan benar. Harusnya begini ya. Nggak ada ruang yang benar. Dan jalan satu-satunya untuk kita dapat menembakkan anak panah ke jarak yang seharusnya, kita harus membuat ruang, betul? Membuat ruang untuk narik busur itu jadi maksimal. Di ayat ini dikatakan mereka mengambil balok kayu dan mereka membuat rumah untuk mereka. Gimana cara kita membuat ruang lebih luas? Jadi lebarin lah pak. Itu yang mereka lakukan, mereka melebarkan. Sudah. Ya. Kalau sempit, ya dilebarin. Tapi lihat gimana cara mereka ngelebarinnya. Mereka bersama-sama dikatakan. Dan masing-masing ngambil kayu sendiri-sendiri. Ini kan? Mereka masing-masing mengambil batang kayu dan membuat rumah itu bersama-sama. Setiap mereka mengambil bagian untuk mengambil bahan atau bawa bahan untuk memperluas tempat mereka. Mereka bahkan mengatakan, baiklah kami pergi. Di dalam bahasa aslinya permintaan ini adalah permohonan seperti di dalam doa. Kayak, mohon. Betul, Brenda? Mohon. Silakan. Ya. Kayak benar-benar minta, karena mereka mau, bolehkan kami pergi, masing-masing kami bisa ambil satu-satu gitu. Mereka benar-benar rindu banget untuk berpartisipasi, untuk memperluas tempat itu. Biarin kami pergi, mohon biarin, bolehin kami pergi supaya kami semua bisa ambil satu-satu, ambil bagian di dalam membangun tempat yang lebih luas. Mereka rindu banget untuk lakukan hal ini. Saya tahu mungkin beberapa berpikir aneh sekali semua orang dilibatkan untuk mengontrak rumah yang baru, ya, royal yang baru. Semua bayar dengan porsinya masing-masing untuk mengontrak rumah. Kamu pernah ngerasain aneh atau bertanya-tanya tentang hal itu? Semua bayar dengan hal itu. Kamu mungkin merasa aneh, tetapi itu adalah bagian dari bentuk nyata dari apa yang terjadi juga di rohani kita. Waktu kalian semua, termasuk royal, mengambil bagian untuk menciptakan ruang lebih di rumah baru, di dalam roh kita, kita juga sedang berkontribusi untuk menciptakan ruang yang luas. Siapa yang merasa sekarang kalian semangat banget untuk penginjilan? Sebelumnya merasa kayak gak punya waktu, betul? Tapi sekarang kalian gak, oh, kita bisa ternyata. Kita punya waktu ternyata. Ada sesuatu bahkan di rohani kita yang kayak diperluas aja. Langsung, duk. Walaupun kita ngerjakannya secara fisik. Perpindahan kita di rumah baru yang kita sebut rumah itu Elim. Mungkin belum ada yang tahu. Itu adalah gambaran nyata apa yang terjadi di roh kita. Ingat, the guys. Bu Yeni gak ada di sini. Bu Yeni dan Gio, Inang, dan semua karyawan royal. Dan juga semua orang lain yang membantu perpindahan dan penempatan rumah Elim ini. Kamu sedang berkontribusi di dalam menciptakan ruang untuk anak panah ini dapat ditarik dengan maksimal. Untuk anak panah ini dapat ditembakkan secara maksimal tepat pada sasarannya. Bahkan karena perpindahan ini, kami dapat merasakan ruang yang lebih dan untuk siap berperang. Sekarang kita siap tembakan anak panah kita. Di note saya tulis slide, tapi slide-nya enggak ada. Enggak ada. I text Pastor Nick since the midnight last night to send the picture that we on the in the new house in the new tree. Kayak seperti ada fotonya mereka tinggal begini. Tapi kayaknya enggak dibalas dari tadi tengah malam. Jadi, tetapi ini ada tadinya saya mau tampilkan foto ini. Bahwa ini bukan hanya khotbah yang saya susun, tapi ini benar-benar apa yang kita alami. Bahwa Tuhan membuat ruang yang lebih besar. Yang bertiga, saya Pak Pren dan Pak Kerry. Foto besar. Ada? Oh, you guys have? Oh. Send it to the group. You know. Tolong lihat foto itu.
Iya.
Ya. Sekarang kita bisa tembakan anak panah kita, baik secara roh maupun kenyataan fisik, ruang lebih luas. Kita bisa narik betul-betul anak panah kita. You know. Dan yang luar biasa lagi, kita balik ke Kejadian 21. Tapi saya mulai dari ayat 17. Sudah dapat katakan amin. Katakan di sini Kejadian 21. Allah, ayat 17. Allah mendengar suara anak itu. Suara siapa? Lalu malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Hagar, katanya, kepadanya, "Apakah yang kau susahkan, Hagar? Jangan takut. Sebab Tuhan telah mendengar suara anak itu." Kayak di film-film. Di tempat ia berbaring. Apa yang terjadi di sini? Di ayat ini, Ismail menangis dan dikatakan Tuhan mendengar suara anak itu. Tuhan mendengar suara Ismail. Tuhan mendengar suara tangisan dari tempat di mana Ismail berada. Kenapa Ismail nangis? Ismail kehausan. Posisi mereka di padang gurun. Dan Ismail menangis kehausan. Apa yang saya sadari dari apa yang tim Remnant tinggalkan bagi kita adalah, mereka membantu kami sadar bahwa Tuhan mendengar teriakan mereka. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, teriakan jiwa dan roh mereka yang haus dan mencari segala sesuatu di dunia ini untuk menyingkirkan kehausan mereka, tapi tidak ada yang bisa. Mereka tinggal di padang gurun, panas, gersang, dan tidak ada kehidupan. Tidak ada yang mampu bertahan hidup segar di padang gurun. Baru di situ aja siang-siang udah agak kuat. Ismail sedang menangis, Bapak Ibu Saudara, dan berseru meminta air, dan Tuhan mendengar mereka. Kita semua sudah menjadi saksi seberapa haus mereka yang kita temui di alun-alun malam itu. Betul? Kita semua menjadi saksi, mungkin mereka tersenyum tetapi roh mereka mati kehausan. Kita semua menjadi saksi di luar sana saat kita mulai melayani mereka. Mereka mau didoakan. Karena di dalam diri mereka sangat membutuhkan. Cuma gak ada yang pernah datang mau kasih air minum. Walaupun ada juga yang tidak mau didoakan, tetapi mereka tidak mau didoakan hanya karena tidak mau dilihat orang. Tapi sebenarnya di dalam mereka benar-benar kehausan dan mereka mau. Dan keputusasaan hidup itu ada di dalam mereka. Kehausan itu adalah bentuknya, adalah keputusasaan. Saya bahkan kaget ngobrol sama beberapa orang pada waktu itu, mereka juga punya rencana bunuh diri dan lain-lain. Segitu parahnya kehausan mereka. Gitu. Mereka ada di padang gurun, Bapak Ibu Saudara, mereka butuh air. Apakah kamu menyadari hal ini? Pengalaman bersama tim dalam satu bulan terakhir ini membawa kita kepada kondisi, kepada kita melihat kondisi Ismail yang sesungguhnya. Kondisi mereka yang membutuhkan pertolongan. Kita lihat ayat 19. Lalu Tuhan membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur ia pergi mengisi kirbabnya dengan air, kemudian diberi anak itu minum. Saya coba merenungkan ini paling lama ya yang saya renungkan dalam akhir pekan ini. Karena apa maksudnya? Ternyata ini arahnya. Ayat ini adalah ayat direksi atau gimana caranya. Di ayat 18 tadi kita baca bahwa malaikat Tuhan katakan bahwa Tuhan dengar tangisan anakmu. Ya? Betul? Dan ia membuat Hagar, dan itu membuat Hagar menyadari bahwa Tuhan Adonai melihat dan mendengar mereka. Jadi perkataan malaikat tadi membuat Hagar sadar bahwa oh Tuhan ngerti apa yang kita alami. Oh Tuhan ngerti dan dia mendengar suara kita. Dan seketika itu juga Tuhan membuat Hagar bisa melihat sebuah sumur. Apa yang sebenarnya sedang dikatakan malaikat itu tadi? Ini yang sering kita sebut perkataan nubuatan atau perkataan yang lebih tepatnya word of knowledge. Atau dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan perkataan hikmat. Kalau mau baca di 1 Korintus 12 ayat 8 catat aja. Ya. Ini adalah hikmat tentang kondisi seseorang yang sebenarnya seperti apa sebenarnya yang dilihat Tuhan. Gitu maksudnya. Dan juga tentang apa yang Tuhan sedang lakukan untuk orang itu. Jadi nubuatan dan perkataan hikmat ini biasanya sambung. Biasanya barengan. Karena perkataan hikmat ini biasanya bicara tentang kondisi yang mereka beneran. Dan nubuatan tentang apa yang Tuhan mau lakukan. Dan hal ini membuat Hagar sadar. Kalau Tuhan mengenali kondisi mereka dan juga mengenali mereka. Dan begitu dia sadari hal ini, Hagar dapat melihat sumur. Nah, begitu Hagar sadari bahwa Tuhan, oh Tuhan tahu kita. Tuhan ngerti kondisiku. Langsung matanya terbuka bisa lihat sumur. Ayat ini tidak katakan bahwa Tuhan menciptakan sumur loh. Sehingga bisa kemungkinan besar bahwa sumur itu ada ya, memang sudah di situ. Cuma Hagar dan Ismail enggak bisa lihatnya. Tapi begitu dia mendapatkan perkataan Tuhan, perkataan yang melayani dirinya sampai ke dalam dirinya, matanya terbuka. Ternyata ada sumur kehidupan. Waktu tim kami, ada keluarga saya, keluarga Novel, Mbak Yeni waktu itu duduk bersama anak-anak SMA di alun-alun. Di awal pembicaraan kami semua tidak benar-benar menganggap itu dengan serius. Kayaknya ada 6 orang mungkin ya. 6 atau 5 orang. Hah? 7 banyak ternyata. Ya. Waktu kita ngobrol awal-awal ya beberapa sambil HP atau apa gitu ya. Mereka gak terlalu serius dengernya. Tetapi begitu saya sadari bahwa Tuhan Adonai mengerti kondisi mereka, saya mulai mengatakan perkataan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Mata mereka langsung semuanya fokus. Tujuh-tujuhnya ngeliatin saya terus, gak berhenti sampai akhir. Mereka memperhatikan setiap perkataan kami. Mata mereka seakan-akan melihat sumur yang penuh dengan air. Seperti saat kamu kehausan dan melihat es jeruk datang ke mejamu. Ya? Mereka perlu tahu bahwa Adonai mendengar cerita hati mereka. Mereka perlu tahu bahwa Adonai mengetahui kondisi mereka. Sehingga mereka dapat melihat sumur air kehidupan itu tersedia bagi mereka juga. Mereka menjerit kehausan. Dan mereka tidak dapat melihat sumur itu. Tuhan mendengar mereka, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengenali mereka. Saya cuma modal. Tanya Roh Kudus siapa mereka. Roh Kudus akan kasih tahu. Seriusan. Ya. Latih dirimu. Ada khotbah berikutnya akan tentang latihan karunia roh. Tunggu aja, jangan kemana-mana. Ya, tunggu episode berikut. Tuhan mengenali mereka dan mereka perlu minum air hidup, Bapak Ibu Saudara. Ayat 20 dikatakan ini. Tuhan menyertai anak itu, habis anak ini minum air. Si Ismail minum air. Tuhan menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Gak jadi mati. Padahal tadi ditinggalin ibunya, karena ibunya gak tega lihat anaknya mati, betul? Gak jadi mati karena ada air yang dapat diminum ya. Ia menetap di padang gurun dan menjadi siapa? Setelah Hagar mengambil air dari sumur itu, Ismail minum air itu, dan apa yang terjadi? Ismail jadi pemanah. Berapa gambaran tentang apa yang kita lakukan? Ada anak panah yang ditembakkan dari Indonesia ke daerah Timur Tengah. Jangan kira itu kita lakukan sendirian. Ada pemanah-pemanah lain yang di luar sana yang Tuhan mau. Mereka yang belum percaya, mereka yang belum melihat sumur itu perlu minum air itu supaya mereka jadi pemanah. Kalau mereka minum air hidup itu, mereka akan bertumbuh menjadi pemanah-pemanah yang lain. Ini musim baru untuk kita. Saya harap kita semua mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Musim di mana kita bisa menembakkan anak panah itu ke arah Ismail. Karena Ismail butuh air. Dan Tuhan tahu. Dan air kehidupan itu. Mereka perlu lihat bahwa sumur, sumber air sudah dekat. Sumber air sudah dekat, tapi mereka enggak bisa lihatnya. Mereka perlu mendengar perkataan dari Tuhan. Waktu kalian pergi bawa perkataan Tuhan itu, saya benar-benar kasih tahu. Kalau engkau tanya, terus aku bisa kasih tahu. Masalahnya kadang kita pergi nggak tanya. Kita sok ngerti dan mencoba pakai apapun yang kita pikirkan. Waktu itu Pak Novel yang mencoba untuk menyapa pertama, saya ngejar Syama dulu, saya balik. Saya tanya Roh Kudus, siapa mereka? Dan dikasih tahu. Semudah itu. Karena saya percaya semua kalian ada Roh Kudus di dalam kalian. Dan Roh Kudus mau mengerjakan ini. Dan ini musim baru dan pekerjaan yang baru. Dan pekerjaan ini akan habiskan semua sumber dayamu. Sumber daya yang kau miliki. Waktu yang kau miliki. Semua apa yang kau bisa lakukan, kerjakan. Tetapi segala sesuatu akan indah pada waktunya. Ini juga artinya komunitas ini akan mulai masuk menekan ke daerah musuh. Ingat awal tahun lalu kita akan menjadi apa? Bahaya bagi musuh saat kita mulai menekan ke arah mereka. Di dalam musim baru ada pekerjaan yang baru dan Tuhan menghendaki kita untuk berlelah-lelah di dalamnya. Siapa yang mau bekerja keras bersama saya? Amen. Mari kita bekerja keras di musim ini. Amin.